iubiți frați. Vreau să îmi permite să vă aduc salutul fraților din Biserica Vestea Bună, din strada Popanan, unde dimineața am petrecut un timp binecuvântat. Toți sfinții vă trimit sănătate. Domnul să vă binecuvânteze. Am întâlnit acolo frați și surori pe care îi știu din copilăria mea. Oameni lângă care am crescut aici în casa lui Dumnezeu. Parcă m-am reîntors cu 30 de ani în urmă. Am întâlnit prieteni, am întâlnit profesori de la Institutul Teologic, foștii mei dascăli, astăzi la o vârstă frumoasă, ca să nu zic altceva. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ieri am participat aici la o, aș putea spune, la un maraton al întâlnirilor. Am avut ședința Comunității Regionale Penticostale București aici, în locul acesta, am fost gazde. Și un lucru, dincolo de bucuria de a fi împreună și bucuria de a avea o părtășie sfântă, lucru care m-a impresionat cel mai mult a fost faptul că imediat după ce s-a încheiat transmiterea mesajului printr-un frate venit de la Cluj, am făcut o rugăciune și după rugăciunea aceea s-a făcut o mobilizare să ne rugăm pentru slujitorii care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu, care au nevoie de o însuflețire nouă, de ridicarea poverilor. Și vă mărturisesc că am rămas impresionat, ca să nu spun mai mult, chiar șocat de faptul că aproape jumătate din slujitorii care erau aici au ieșit în față și am făcut pentru ei o rugăciune cu punerea mâinilor cu câțiva păstori care erau aici. M-am gândit la faptul că bisericile lor nu știu că oamenii aceștia poartă poveri. Probabil că n-au cu cine să vorbească despre ce se întâmplă în sufletul lor, în viața lor. Mi-am adus aminte de omul lui Dumnezeu, de Richard Wurmbrand, care spunea că într-o zi a venit la el un păstor venerabil și i-a spus: renunț, nu mai vreau să slujesc. Uite ce au zis de mine, uite ce zvonuri sunt în biserică, uite ce frământări sunt. Și știți cum era fratele Richard, pentru cei ce l-au cunoscut, însu spunea: e un fleac, e prea puțin. Vezi, de cea mai mare chemare este să slujești turma lui Dumnezeu. Vezi în continuare de slujire. Și omul ăsta a zis: frate Richard, peste vorbele astea nu pot să trec. Știți ce au zis, știți ce au făcut. Și mi-a plăcut gândul lui Richard Wurmbrand. Mi-a rămas în inimă gândul acesta. El spunea că într-o zi la filosoful devenit peste noapte zeitate în Orientul îndepărtat, și anume Buddha, un înțelept, un filosof, veneau oamenii și ascultau înțelepciunea lui, filosofia lui, și are chiar unele gânduri extraordinar de frumoase. Au venit la el și toți care veneau și îl ascultau, lăsau lângă omul acesta câte un dar din partea lor. Au trecut zilele și într-o zi la Buddha au venit doi oameni și fără prea multă prezentare au început să-i spună: câte lună și în stele, ești un excroc, ești un nenorocit, ești un... Și în timp ce vorbeau se uitau la fața lui să vadă dacă își mișcă măcar obrazul, dacă își încordează maxilarul, dacă îi se schimbă cumva culoarea feței. Și Buddha nimic. Timp de 5 minute oamenii ăștia l-au făcut, avem noi o vorbă, albie de... După 5 minute, când ăștia au terminat, Buddha s-a uitat la ei și le-a spus: ați terminat? Și el a zis: da. Și el a zis: dați-mi voie să nu primesc darul vostru. Luați-l și duceți-l de unde l-ați adus. Și Richard Wurmbrand spunea: nu lăsa să se așeze pe inima ta lucruri a căror proveniență, da, este din zona aceea întunericului. Nu o să lase decât povară, umerii aplecați Și prin cuvântul acesta l-a întărit, l-a îmbărbătat pe păstorul acesta, față de care eu am un respect deosebit. Frații mei, rugați-vă pentru noi. Domnul să ne dea putere să slujim turma lui Dumnezeu până la capăt. Știu că cel care ne-a chemat să slujim este cel în fața căruia știu că voi da socoteală de fiecare suflet. Uneori nu dorm noaptea de lucrul acesta. Dar slujirea mă motivează și sunt înaintea dumneavoastră ca să vă slujesc, chiar dacă astăzi n-am trecut pe acasă. Sunt de azi dimineață plecat și sunt în slujire de azi dimineață. Vreau să vă spun că stau înaintea dumneavoastră cu foarte mare responsabilitate și în același timp cu bucurie. Și vreau să vă slujesc înaintea Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Înainte de a duce cuvântul pe care l-am pregătit, aș vrea să răspund unui bilet care a ajuns aici la mine, unde înțeleg că sunt ceva frământări. Vedeți, vremea în care noi trăim este o vreme unde foarte ușor și cu multă lejeritate se lansează pe piață tot felul de lucruri. Se vorbește foarte des de Apocalipsa, de Armagedon, de Fiara, de Anticrist și așa mai departe. Și îmi dau seama că este multă confuzie. Probabil, așa cum spuneam și altă dată, cea mai răspândită religie în lumea zilor noastre este confuzionismul. Oamenii fac foarte mari confuzii cu privire la Scriptură. Aici am un bilet și vreau să răspund punctual. Cu ajutorul lui Dumnezeu eu pregătesc un mesaj legat de ce înseamnă a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și atunci cu toate datele, cu eventual și cu ceva material, cu ceva proiecție, o să aduc în atenția Bisericii lui Dumnezeu lucrul acesta. Dar pentru că înțeleg că este o frământare, aș vrea să răspund punctual la două întrebări legate de numărul celor 144.000 de sfinți. Înțeleg din întrebarea de aici că fac parte din mireasă. Și a doua întrebare, în mii de ani de după necazul cel mare, vor intra și cei care primesc semnul 666 și cei prigoniți. Și aici se spune, vă rog insistent să elucidați aceste erezii. Aș vrea să vă spun că răspunsul este foarte, foarte simplu. În Apocalipsa, capitolul 7, dacă veți citi la versetul 4, acolo se spune că cei 144.000 de sfinți sunt din Israel, nu sunt din biserică. N-are nicio treabă una cu alta. Și se referă la o rămășiță dintre copiii lui Israel care vor rămânea în viață la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos în mod vizibil pe nori. Biserica va fi răpită în secret de pe pământ. Pe pământ se va derula ceea ce numește Biblia necazul cel mare. Și în altă traducere, în alt context, spune necazul lui Iacov. Și asta înseamnă că diavolul își va concentra toate batalioanele de îngeri, de demoni spre Ierusalim, spre Țara Sfântă, spre locul unde Dumnezeu a spus aleg Sionul ca loc al locuinței mele. De-aia e mare război acolo. De-aia și Anticrist o să-și deruleze toate lucrurile în zona aceea. Deci 144.000 de sfinți, notați Apocalipsa 7:4, se referă la o rămășiță dintre copiii lui Israel care vor rămânea în viață la arătarea în slavă, în mod vizibil, a Domnului nostru Iisus Hristos. Apocalipsa 1 spune, și iată că El vine cu nori, în traducerea noastră, pe nori. El vine însoțit de biserică, El vine însoțit de sfinții Vechiului Testament, după ce în ceruri a avut loc nunta mielului. Astea sunt lucruri care apar în Sfintele Scripturi. Acum la a doua întrebare, în mii de ani, dacă intră și cei care primesc semnul 666, am să răspund biblic, Apocalipsa 13 spune că toți aceia care au primit semnul fiarei pe frunte sau pe mână au fost nimiciți de suflarea gurii Domnului Iisus Hristos. Știți? În cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și de asemenea în Apocalipsa se vorbește despre manifestarea lui Anticrist. N-am să folosesc prea multe amănunte, prea multe detalii, doar ca să vă stârnesc un pic curiozitatea. După ce biserica Domnului Iisus Hristos va fi răpită pe pământ, se va derula un necaz cum n-a mai fost niciodată. Omenirea n-a cunoscut niciodată și nu o să mai cunoască. Timp de 7 ani de zile va fi groază. Pentru că duhurile răutății, cele mai puternice, care sunt ținute în adânc, vor fi dezlegate în timpul acela și lăsate libere pe pământ. Așa cum mă întreba fratele Virgil un pic mai devreme, dacă Duhul Sfânt va lucra în timpul acela, și răspunsul este, Duhul Sfânt va rămâne să controleze lucrurile pe pământ. El va lua biserica, o va prezenta lui Hristos pe nori și apoi pe pământ va controla lucrurile în așa fel încât, această rămășiță, 144.000, această rămășiță să rămână ca o dovadă a credincioșiei lui Dumnezeu față de scaunul lui David, așa cum Dumnezeu a promis în vechime. Deci la prima întrebare, cei 144.000 de sfinți nu reprezintă biserica. Chiar dacă există o mișcare religioasă, nu vreau să fac publicitate ieftină nimănui, există o mișcare religioasă care vorbește despre această cifră, 144.000 de sfinți. Nu este o idee care să aibă acoperire biblică, ci pur și simplu, din punct de vedere biblic, Apocalipsa 7:4 vorbește despre Israel și despre cei din Israel care vor rămânea după necazul cel mare și vor împărăți împreună cu Domnul Iisus timp de 1000 de ani aici pe pământ. Apoi, la a doua întrebare, dacă vor intra în mileniu cei care au primit semnul fiarei, răspunsul este Apocalipsa 13, nu. Toți care s-au închinat fiarei și au primit semnul ca un act de închinare și de acceptare benevolă pe frunte și pe mână, toți aceștia vor arde în iazul de foc și de pucioasă, împreună cu Anticrist, împreună cu fiara și cu prorocul mincinos. Asupra acestor lucruri, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom zăbovi altă dată. Dați-mi voie să aduc un mesaj care m-a frământat în această săptămână. Un mesaj din pasajul biblic pe care l-am citit. Roman 13 și Ezechiel 34, 15 la 24. Când Mântuitorul Iisus s-a suit la cer, a fost înălțat la cer, n-a uitat să spună ucenicilor toate acestea, referindu-se la vremuri și împrejurări. Toate acestea, dar toate, Tatăl le ține în stăpânirea Lui. Dacă în haosul economic care există în lume controlează cineva toate lucrurile, cel ce este stăpân peste vremuri și peste împrejurări este Dumnezeul care locuiește în cer. Și dacă El le-a îngăduit, El are și puterea să ne scoată de aici. Vreau să vă spun că lucrul acesta ar trebui să ne confere siguranță. Toate lucrurile sunt în controlul Tatălui. Iisus a zis, toate acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. El le controlează. Binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea Charles Spurgeon că niciodată nu vom avea un alt timp la dispoziție decât cu excepția celui prezent. Dumnezeu ne dă harul ca, stând aici în casa Lui, în această seară, să ne gândim la viața noastră și să trăim clipa aceasta, să trăim momentul acesta. Sunt oameni care trăiesc în trecut și pe care trecutul îi urmărește ca o umbră. Și prezentul trăiesc sub ampreta trecutului, cu un sentiment de vinovăție, de descurajare. Alți oameni trăiesc în viitor, au visuri teribile. Oamenii se văd deja miliardari, se văd deja la conducând nu știu ce mașină, se văd în nu știu ce poziție în societate, terminând nu știu ce școli și așa mai departe. Dar foarte puțini sunt aceia care vor să trăiască prezentul. Și tocmai asta spunea Spurgeon, că nu vom fi siguri decât pe clipa aceasta, pe timpul acesta. Ziua de ieri a trecut și este deja istorie. Am avut atât de multe lucruri de rezolvat ieri și mi-am dat seama undeva în noapte că n-am să pot să le acoper pe toate. Astăzi, oricât aș încerca să rezolv lucrurile pe care aș fi vrut să le rezolv ieri, nu mai pot. În schimb, suntem stăpâni pe clipa aceasta, pe timpul acesta, când suntem înaintea lui Dumnezeu. Fugim, frații mei, de responsabilitatea de a ne asuma clipa. Pentru că atunci când stăm în fața lui Dumnezeu, realizând că este timpul pe care Dumnezeu ne l-a hărăzit să-l petrecem aici, ne provoacă, ne cere decizie, ne cere schimbare, ne cere înnoire, ne cere o atitudine nouă, ne cere o implicare, ne cere determinare în ceea ce înseamnă închinarea și slujirea. Amânarea este toarta de care ne prindem de fiecare dată și spunem, nu acum, nu acum, Fugim de responsabilitate. Deși faptele ne obligă să le recunoaștem. Se spune despre împăratul Prusiei că a vizitat una din închisorile regatului și se spune că a intrat în zona aceea unde erau oamenii cei mai periculoși și criminali. Și a stat de vorbă cu fiecare în parte. Nu știu dacă din perspectiva unui studiu sociologic, dacă din perspectivă psihologică, ce gândesc oamenii într-o situație ca aceasta. Dar se spune că monarhul a stat de vorbă cu fiecare în parte și cu toți cu care a stat de vorbă, rând pe rând, au spus: eu nu sunt vinovat. M-au găsit vinovat, m-au prins, m-au arestat și m-au aruncat aici. Eu nu sunt vinovat. Unul nu e vinovat, altul nu e vinovat, sistemul e de vină, poliția e de vină, armata e de vină, mama e de vină, niciunul nu e vinovat. Și într-un final a găsit pe unul și a zis: Majestate, dacă este cineva vinovat pentru că sunt aici, ăsta sunt eu. Mi-e rușine să spun lucrul acesta. Eu sunt. Am ignorat tot ceea ce înseamnă sistemul de valori în societate, am ignorat glasul conștiinței, am ignorat strigătul mamei și așa mai departe. Eu sunt vinovat. Și când și-a terminat drumul pe acolo, împăratul l-a chemat pe directorul închisorii și a strigat: scoateți-l afară pe nenorocitul acesta! Și tot s-a uitat ciudat la împărat și a zis: pe cine? Zice: pe nenorocitul ăsta care a zis că e cel mai vinovat de aici. Scoateți-l afară! Și tot s-a uitat la el și a zis: dar de ce, Majestate? Scoateți-l afară pentru că este un nenorocit și îi strică pe toți ceilalți sfinți care sunt aici. Frații mei, surorile mele, n-aș vrea atunci când strigă cuvântul lui Dumnezeu, când mesajul lui Dumnezeu se îndreaptă spre inimile noastre, să spunem: suntem așa de nevinovați. N-avem nimic a ne imputa. În seara aceasta, am vrea ca inimile noastre să se deschidă în fața cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu să așeze cuvântul acesta în inima noastră. El nu este aici ca să ne acuze. El este aici, în schimb, să se ocupe de ridicarea noastră spirituală. Și vom vedea în această seară că Dumnezeu și-a propus să se implice în ceea ce înseamnă pastorația turmei sale. Dumnezeu se implică în ceea ce înseamnă viața, ridicarea, dezvoltarea turmei. Lui nu-i plac lucrurile slabe. El vrea să-și păzească turma, el vrea să-și o conducă, își vrea să-și ducă turma acolo unde să aibă hrană, unde să aibă abundență, unde să aibă siguranță, într-un staul, într-un confort sufletesc. Dumnezeu se implică în lucrul acesta. Haideți să privim împreună spre cuvântul lui Dumnezeu din Romani, capitolul 13, unde omul lui Dumnezeu ne spune că este un ceas al deșteptării pentru fiecare. Și atenție, marele apostol Pavel vorbea celei mai emblematice biserici a vremii, lângă cea din Ierusalim și poate cea din Antiohia, era biserica de la Roma. Și Pavel are îndrăzneala, are curajul, are mesaj din partea lui Dumnezeu, spunându-le romanilor, atenție, poate și românilor, prin mesajul acesta: este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dacă vreți, este ceasul deșteptării, este ceasul când ar trebui să ne uităm la contextul în care noi ne aflăm și să ne venim în fire, cum se cuvine, și să-L slujim pe Dumnezeu. De ce spune apostolul aici, este ceasul deșteptării? În primul rând, frații mei, observați cum spune omul lui Dumnezeu: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Frații mei, ascultați-mă bine. Știm în ce împrejurări ne aflăm? Ai deschis bine ochii? Am deschis ochii, ne-am uitat? Ne uităm în jurul nostru? Vorbeam mai devreme de confuzie, de erezii nimicitoare care nu cruță turma lui Dumnezeu. Oameni care poartă poveri, slujitori care au sufletul apăsat. Uitați-vă la contextul în care noi ne aflăm. Și Pavel spune: dacă este ceva ce trebuie să trezească, dacă este vreun timp care trebuie să sune ca o alarmă în sufletul nostru, sunt împrejurările la care asistăm. Este viața pe care o trăim, sunt lucrurile care se derulează sub ochii noștri. Știm într-adevăr ce vremuri trăim. Frații mei, într-o zi Mântuitorul Iisus i-a surprins pe ucenicii lui spunându-le: ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt coapte acum. Vreau să vă spun că reacția bisericii față de contextul în care ne aflăm nu este o reacție de panică. Și vreau să aduc liniște bisericii lui Dumnezeu. frații mei, surorile mele, promisiunea lui Dumnezeu pentru timpul din urmă, pentru zilele din urmă, este aceasta. Și este scris. Și peste ce este scris, nici Dumnezeu nu trece. Și să vă spun lucrul acesta, în Faptele Apostolilor se spune, iată că în zilele de pe urmă, zice Domnul Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Și cuvântul lui Dumnezeu se spune, iată că voi aduce ploaia timpurie, dar Dumnezeu promite și ploaia târzie. Timpul pe care noi îl trăim acum și așteptarea bisericii este așteptarea aceasta. Ridicați-vă ochii și priviți, un mare secerist stă sub să se deruleze sub ochii noștri. O mare trezire spirituală trebuie să preceadă revenirea glorioasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Fii parte din această trezire. În ce împrejurări ne aflăm? Este timpul, spune apostolul, este timpul să ne trezim în sfârșit din somn, să ne ridicăm ochii și să vedem. E adevărat că semnalele care vin spre noi, pe canalele, spunea guvernatorul Băncii Naționale că sunt 5 canale prin care este propagată în România criza. Și unul din canale este acesta al zvonisticii, al vorbelor, al cuvintelor aruncate la colț de stradă. Că de la Tarabă până la Palatul Cotroceni toți vorbesc de criză. Nu știu cât se pricep cu privire la criza aceasta. Cât își dau cu părerea cu privire la ceea ce înseamnă criza aceasta. Ce repercusiuni pot avea sau poate avea criza aceasta. Oamenii își dau cu părerea și vorba lui Mugur Isărescu. De la Vlădică până la Opincă toți ne pricepem. Dar lăsăm să se răspândească cu ușurință. E criză. Nimeni, oamenii nu stau să gândească ce e aia. Guvernatorul spunea, facem un mare rău. Pentru că vorbim despre lucruri, măcar că nici măcar nu le înțelegem sau nu știm care sunt până la urmă. Sunt lucruri care trebuie să lăsate în seama specialiștilor. În ce împrejurări ne aflăm? Și în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă chemarea noastră, în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă menirea bisericii, pentru ca biserica lui Dumnezeu să fie pregătită pentru răpire, pentru ca să producă această trezire spirituală, să fim oamenii lui Dumnezeu, martorii Domnului nostru Iisus Hristos, să putem duce mesajul Evangheliei unei lumi aflate în întuneric. Ne închidem în propria noastră carapace, refuzând să comunicăm, refuzând să ne implicăm. Ce se vede în generația aceasta? Ce descoperi? Se spune despre muzicianul și filozoful Honoré de Balzac că într-o seară, în timp ce miez de noapte, casa lui a fost călcată de hoți. Și a auzit zgomot și la un moment dat, în întuneric, Balzac a început să râdă. Și hoțul, când l-a auzit râzând, i-a zis, de ce râzi? Mai întâi pe proprietarul casei, de ce râzi? Și omul acesta i-a spus, râd că tu cauți noaptea în întuneric, ceea ce eu nu găsesc ziua la lumina zilei. Nu căuta, n-ai ce să găsești. N-ai ce să găsești. Așa se întâmplă, frații mei, surorile mele, că în lumea zilelor noastre căutăm ceva ce nu este de găsit. Până la urmă, singurul care poate să dea liniște sufletului nostru este Dumnezeul din cer, mărit să fie numele Lui. Și aș vrea să ne înțelegem menirea, aș vrea să ne înțelegem chemarea, căutarea bisericii. Este căutarea împărăției lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Și celelalte lucruri ni se vor da pe deasupra. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ridică-ți ochii. Ridică-ți ochii. Și uită-te la holdele care sunt gata acum. Gata acum. Dacă este panică, ascultă-mă bine, adu liniște. Dacă este tensiune, fă să se vadă că ai pacea lui Dumnezeu în sufletul tău. Dacă este întuneric, lasă să se vadă lumina pe care a pus-o Dumnezeu în tine. Dacă este haos, adu prin liniștea pe care o ai, prin cuvântul lui Dumnezeu, adu echilibru în haosul acela. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că Dumnezeu potolește urletul mării, dar și zarva popoarelor. Prin biserica lui, prin tine și prin mine, putem să aducem în lumea aceasta liniștea pe care Dumnezeu a așezat-o în inima noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce căutăm în timpul acesta? Vedeți în ce împrejurări ne aflăm. Suntem chemați să deschidem bine ochii. Și mesajul din seara aceasta aș vrea și îmi doresc din toată inima să fie ca un strigăt al lui Dumnezeu care să răsună ca un ecou în inima noastră. să știm în ce împrejurări ne aflăm. Se spune despre omul lui Dumnezeu, despre Samson, că a auzit într-o seară de trei ori strigându-se la urechea lui: filistenii sunt împotriva ta, Samsone. Știți care a fost reacția lui Samson? Niciuna. Bazat pe ce știa, cu pumnul, cu falca de măgar, cu mușchii încordați, a zis: nimeni nu o să mă poată îngenunchea. Și iar l-a strigat Dumnezeu prin gura acelei femei: filistenii sunt împotriva ta, Samsoane, realizezi în ce împrejurări te afli. Înconjurat în toate părțile de vrăjmași, gata să-ți scoată ochii, gata să-ți taie părul, gata să te facă o umbră a ceea ce ai fost altădată. Un monument al înfrângerii, dita mai omului Dumnezeu, judecătorului Israel. Samson spune: nu sunt împrejurările la care eu m-am gândit, mă voi scula ca și altădată. Și cuvântul Domnului spune că Samson a ajuns să fie învins, să fie coborât la Gaza, în lanțuri de aramă, lăsat să macine la râșnița filistenilor. Au încins un fier, i-au scos ochii, i-au luat lumina din ochi și l-au făcut în felul acesta, așa cum spuneam, un monument al înfrângerii. Împrejurările în care ne aflăm și în care Dumnezeu lasă spre inima noastră tot felul de semnale, tot felul de mesaje, sunt împrejurări care trebuie să ne facă să realizăm timpul pe care noi îl trăim. Strigătul lui Dumnezeu trebuie să aducă în biserica sa mobilizare. Dumnezeu să ne binecuvânteze. S-ar putea să fie prea târziu, așa cum se spune în cuvântul Domnului despre Adonia, fratele lui Solomon, care s-a grăbit să pună mâna pe împărăție, s-a făcut împărat, fiind însoțit în această nebunie de omul de lângă David, de omul fidel de lângă David, verișorul lui, și anume de Ioab. L-a condus în această rebeliune. Au sfârșit amândoi pierzindu-și viața. Dar cuvântul Domnului spune că atunci când David a poruncit să sune trâmbița, Adonia a îngălbenit și a pierdut puterile, au început genunchii să-i se clatine unul de altul, să se lovească unul de altul, și Adonia spunea în împrejurarea aceea: ce să fac? Se aude trâmbița împăratului, vestește ceva trâmbița împăratului. Frații mei, surorile mele, dragi prieteni, va veni un timp când se va auzi trâmbița lui Dumnezeu din cer. Și îmi doresc din toată inima ca trâmbița lui Dumnezeu să ne găsească fără vină și în pace. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Apoi, în al doilea rând, Marele Apostol Pavel spune aici: este vremea, este ceasul să vă treziți, în primul rând înțelegând timpul pe care noi îl trăim. Și este un timp care se derulează sub ochii noștri, așa cum s-au întâmplat lucrurile în scurgerea timpului. Întotdeauna Dumnezeu a avut o provocare pentru fiecare generație. În al doilea rând, omul lui Dumnezeu spune: suntem mai aproape. Acum suntem mai aproape. Și prin cuvântul acesta, Marele Apostol Pavel transmite urgența pe care Dumnezeu vrea s-o lase. Este ceasul să ne trezim, nu mai este timp. Este o urgență să facem ceva în ceea ce privește slujirea noastră, în ceea ce privește viața noastră. Observați cum spune Apostolul: este ceasul, în sfârșit, să faceți ceva. Este ceasul, în sfârșit, să vă treziți. Cerul, cu alte cuvinte, așteaptă o reacție din partea noastră. De ce credeți că tot se citește Scriptura? De ce credeți că ajung la noi mesajele lui Dumnezeu? Ca și Samson să nu avem nicio reacție. Ca și Samson să ne bazăm pe experiențele trecutului. Tu spui: eu sunt frate de 40 de ani pocăi. Și te cred că o fi pocăi de 40 de ani. Dar vreau să spun că Dumnezeu nu despre trecutul tău vrea să vorbească în seara aceasta. Dumnezeu vrea să vorbească despre prezentul tău în perspectiva viitorului. El vrea să te ridice de acolo în așa fel încât să ai experiențe cu Dumnezeu cum n-ai mai avut niciodată. Slăvit să fie numele Domnului. Se spune în cuvântul Domnului că un împărat și-a făcut nuntă fiului și a trimis invitație la nuntă, și unde au ajuns invitațiile împăratului, parcă spune cuvântul lui Dumnezeu, ăștia s-au vorbit între ei. Luca capitolul 14 chiar spune, zice: toți parcă erau vorbiți, fără telefoane mobile, fără internet, fără comunicare în masă, pur și simplu parcă s-au vorbit, toți cu aceeași scuză: n-avem timp, avem altă agendă, nu vrem să ne implicăm. Este o urgență pentru tine nunta, dar nu și pentru noi. Vrei să-ți pregătești nunta fiului? Fă-o, dar nu cu noi. Frații mei, surorile mele, Iisus prin pilda aceasta a vrut să spună că unde ajunge mesajul lui Dumnezeu, Oamenii dintotdeauna vor sta în cumpănă. Oamenii întotdeauna vor spune, nu vreau să primim agenda lui Dumnezeu. Nu vreau să pui pe inima noastră această urgență. Nu vreau să știu de lucrul acesta. Dar Pavel Apostolul spune aici, este vremea, este ceasul să ne trezim în sfârșit. Dacă aici vorbește în termenul acesta, este ora. Am uitat în limba greacă la pasajul acesta. Pavel vorbește aici despre, vedeți, ceasul acesta al deșteptării noastre spirituale. Într-un alt context, el vorbește despre clipa plecării lui. Pentru el nu mai era mult. Și Pavel spune, îmi dau seama că este o urgență, ceva este ca un semnal de alarmă în sufletul meu. Aștept clipa. Mai e ceasul, aștept clipa. Pentru că știu că voi sta înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, am citit undeva o istorioară despre un tânăr care a participat la un curs de parașutism și atunci când i s-a făcut instructajul, s-au fixat patru lucruri de care trebuia să țină cont. În primul rând, atunci când primea semnalul sari, trebuia să sară din avion. Apoi, al doilea lucru, să numere până la 10 și să tragi de maneta respectivă, să se declanșeze parașuta și dacă nu se deschide, avea un mâner de siguranță. Și trebuia să deschidă mânerul acesta de siguranță și când ateriza, venea un camion și îi transporta de acolo la aeroport. A venit ziua când a zburat pentru prima dată, a fost ridicat la 10.000 de metri înălțime. Și spune istorioara aceasta că au primit semnalul cu toții, sari. Au sărit, după instrucțiune, a numărat până la 10, a tras de manetă, nu s-a întâmplat nimic. A umblat la maneta aceea de siguranță, a tras și de ea, nici ea nu s-a deschis. Și se spune în istorioara aceasta că tânărul nostru și-a zis, asta e culmea. Zice, cred că nici camionul nu o să fie acolo să mă ducă la aeroport. Nu și-a pus problema că o să se facă una cu pământul. Așa se întâmplă că primim în viața noastră tot felul de semnale care ar trebui să ne alarmeze. Nu mai ești ce ai fost. Nu te mai deschizi cum te-ai deschis altădată. Nu mai este aceeași dragoste, nu mai este aceeași dăruire, nu mai este aceeași implicare. Și tot picajul tău e tot mai evident. Tot în jos te duci și nicio reacție. Și nicio reacție. În seara aceasta aș dori din toată inima ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să se atingă de inima noastră și să pună în inima noastră urgența aceasta. Este ceasul, spune Apostolul, acum mântuirea este mai aproape. Acum mântuirea este mai aproape. Este atât de aproape de noi. Este ceasul când stă să vină Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu în felul acesta. Știți, într-o zi Mântuitorul Iisus spunea evreilor că se va ridica împotriva acestui neam, vorbea despre copiii lui Israel și le va spune, v-am cântat de jale și n-ați plâns, v-am cântat de veselie și n-a jucat nimeni. Arătând prin aceasta că Dumnezeu a dus mesajul lui, când într-un fel, când într-altul, spre poporul acesta, spre inima acestui popor. Și nimeni nu s-a închisit, așa ca și ăștia din pildă. Parcă s-au vorbit toți. Nu avem aceeași agendă cu tine. Nu încerca să pui o presiune pe noi, că noi avem viața noastră. Noi avem prioritățile noastre. Noi ne-am fixat deja niște repere în viață. Nu ne încurca treburile. Stau de vorbă cu oameni care îmi spun, păi de ce să vină Domnul Iisus acum? Lasă să vină când sunt și eu mai bătrân. Da. Vedeți? Imediat încercăm să amânăm pe generația următoare. Pe generația următoare. Nimeni nu s-a gândit dacă apucăm să îmbătrânim. Până la urmă, frații mei, așa cum spunea Spurgeon, acum este timpul care ne este pus la dispoziție de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Se spune în cuvântul lui Dumnezeu despre Marele Apostol Pavel, că a predicat Evanghelia. Și vreau să vă spun că personal mi-aș fi dorit să-l aud pe Pavel. Am o afinitate deosebită pentru omul lui Dumnezeu, pentru, așa cum îmi place să-l numesc, Marele Apostol Pavel. El a predicat Evanghelia, nu era liber, era în lanțuri. Și l-au chemat somitățile vremii. Felix, care era dregător, Agripa, care era împărat, Drusila, care era prințesă, Berenice, care era prințesă, și l-au chemat în fața lor și l-au zis: predică-ne Evanghelia. Și imaginați-vă că predică cel mai iscusit predicator al vremii, omul care a răscolit tot Imperiul Roman, Marele Apostol Pavel. Și atunci când l-au auzit, Felix, dregătorul, i-a spus lui Pavel: de data aceasta du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema eu. Pentru că Pavel i-a vorbit despre o decizie pe care o așteaptă Dumnezeu de la el. N-au trecut decât câteva zile și într-un alt context s-au strâns toți acolo, toate somitățile, și Berenice și Drusila erau nepoatele lui Irod. Tatăl uneia dintre ele îl omoruse cu sabia pe Iacov, pe unul din apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Și știți că tatăl acelei fete, acelei prințese, a murit lovit de un înger al lui Dumnezeu când s-a ridicat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a primit aprecieri ca de Dumnezeu, spunându-i se glas de Dumnezeu, nu de om. Și deși avea în viața ei, în familia ei, mărturia aceasta că Dumnezeu nu glumește cu păcatul, l-au ascultat pe Pavel. Și Agripa, împăratul, i-a spus în numele lor, zice: Pavele, prea curând vrei să mă vezi tu creștin. Prea curând. Eu vreau să-mi trăiesc viața, eu vreau să-mi văd de împărăție. E prea curând. Dacă eu mă gândesc la sfârșit, mă gândesc la sfârșit undeva mai încolo. Acum vreau să-mi trăiesc viața. Asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Și doi oameni, doi lideri cu prințesele după ei, l-au ascultat pe cel mai iscusit predicator și au spus: de data aceasta du-te. Nu vrem acum. Dacă mai găsim prilejul, te vom chema altă dată. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că n-a mai fost pentru ei altă dată, pentru că Dumnezeu este drept. Așa cum cred că în dreptatea Lui ne provoacă în această seară să luăm decizii în ceea ce privește viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și în al treilea rând, frații mei, foarte pe scurt, aș vrea să privim spre soluția pe care ne oferă omului Dumnezeu, spunându-ne: noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Ceasul deșteptării presupune, frații mei, să ne uităm în viața noastră, să ne uităm la slujirea noastră. Și ceasul deșteptării presupune analiză și presupune renunțare la, vedeți cum spune apostolul, și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii. Înseamnă că ceva trebuie schimbat, înseamnă că trebuie la unul din elementele vestimentației noastre, la unul din ele trebuie să renunțăm. Și Pavel ne solicită în felul acesta. Am citit un pasaj din cartea profetului Ezechiel. Probabil v-ați întrebat de ce am citit pasajul acesta. Este un cuvânt care l-am simțit ca o urgență din partea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre, pentru Biserica lui Dumnezeu. Am citit marți seara aici la tineret un pasaj din Ezechiel 33, unde cuvântul Domnului spune așa: Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său: veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Dumnezeu. Ăștia recunoșteau că Ezechiel avea un cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu. Și atenție! Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, ca un glas frumos și iscusit la cântare pe coarde. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se va întâmpla, vor ști că era un proroc în mijlocul lor. Așa spunea Dumnezeu profetului Ezechiel. Un mesaj pentru generația aceea. Și observați că în pasajul pe care l-am citit din capitolul 34 vorbește despre faptul că Dumnezeu este interesat să se ocupe îndeaproape de turma Lui. Observați cum spune: am să judec între oaie și oaie, între oaia grasă și oaia slabă. V-ați întrebat de ce folosește Dumnezeu figura aceasta de stil? Frații mei, aș vrea să vă spun cu toată îndrăzneala în seara aceasta. Dumnezeu știe că am fost expuși aceluiași cuvânt. Poate am pornit din același punct. Și unii au ajuns tari și unii au ajuns, au rămas slabi, neputincioși, pricăjiți din punct de vedere spiritual. Unii au folosit harul, unii s-au ridicat, la care vezi, în viața cărora vezi ridicare, vezi îndrăzneală, vezi determinare, vezi renunțare, au dat haina aceea, le spui că trebuie să corecteze și au corectat imediat. Dar sunt și oameni care spun: e frumoasă melodia aceasta, îmi place foarte mult, dar nu acum, nu de data aceasta. Și Dumnezeu, care știe să dea turmei sale hrană, El știe că ne folosim harul lui Dumnezeu astăzi, ne folosindu-l mâine, o să rămâi tot mai slab, tot mai neputincios, așa cum spunea tânărul acesta, în picajul acela. Să știi că dacă ești tare, pentru tine ești tare. Și dacă ești împlinit din punct de vedere spiritual, gras înseamnă să fi fost, să fii un om care ai folosit la maximum harul lui Dumnezeu. Dacă ești tare, pentru tine ești tare. Iar dacă ești slab, vreau să-ți spun că ești depurtat în spate de biserica lui Dumnezeu. Ești depurtat în spate, pentru că Biblia spune în 1 Corinteni și apoi în 1 Tesaloniceni, vorbește despre faptul că biserica trebuie să poarte slăbiciunea celor slabi. Și uneori, frații mei, n-avem timp să ne ocupăm de cele înalte, de cele glorioase, pentru că trebuie să rezolvăm tot felul de lucruri cărora, dacă ne-ar vedea cineva de afară, dacă ar vedea de lucrurile de care ne ocupăm, probabil am plecat capul. Lucruri mici, lucruri slabe, lucruri care n-ar trebui să se întâmple în mijlocul copilului lui Dumnezeu. În condițiile în care este ceasul să ne trezim, în condițiile în care alarma lui Dumnezeu, urgența lui Dumnezeu trebuie să se audă în fiecare inimă, în fiecare biserică, este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Chemarea lui Dumnezeu în timpul acestui ceas, în timpul acestei vreme, acestor împrejurări în care ne aflăm, Dumnezeu care judecă între oaie și oaie, mă cheamă și te cheamă la renunțare. Mă cheamă și te cheamă la schimbare. Se spune că doi tineri care s-au căsătorit și s-au mutat undeva într-o locație nouă, într-o dimineață soția s-a trezit și i-a spus soțului, zice: mă uit la vecina de peste drum aici. Zice: cred că n-a învățat-o nimeni să spele cerceaf, uite cât e de pătat. Mă uit, cu câteva zile iar a ieșit să-și pună plapuma pe și zice: uite, iar a spălat rufele. Uite și acum și cămășile alea sunt negre, vai mama lor. Cine a învățat-o? Dumnezeu, dacă ar sta cineva de vorbă cu fata asta să-i spună că toate rufele ei sunt murdare, uite, mai le și pune pe sârmă să le vadă vecinii. Și într-o dimineață când s-a trezit să-și pună lenjeria pe balcon, pe terasă, s-a uitat și zice: e, cred că a învățat-o cineva să spele. Vezi ce curate sunt hainele acum. Și soțul a venit lângă ea și i-a spus: draga mea, dimineața m-am trezit și am spălat geamul. Geamul nostru era murdar și era cu pete. Și toate petele de pe geamul nostru le vedeai pe cerceaful vecinului. E cam așa se întâmplă, frații mei, că atunci când ne analizăm viața noastră spirituală, ne uităm peste drum. Lasă că sunt mai bine decât. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă spun cu toată responsabilitatea, pentru că astăzi am vorbit un pic și despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Cei mai mulți care au trecut pragul caselor de rugăciune, cei mai mulți vor rămâne pe pământ. Ascultați-mă bine. Cei mai mulți. Cei mai mulți. Dați-mi voi să folosesc un termen, e bătaie mare pe locurile de la masa Domnului. Așa că caută să fii acolo. Caută să nu lipsești de la întâlnirea aceea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să ne apropiem de o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm să se așeze în inima noastră gândul apostolului. Este vremea să ne trezim în sfârșit. Este ceasul deșteptării. Uită-te la împrejurările în care cu toții ne aflăm Și aș vrea să înțelegem timpul. Nu este vremea să adunăm, este vremea să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Să ne pregătim pentru marele seceriș, pentru o mare trezire spirituală care va prefața a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este ceasul să ne trezim, spune apostolul. Este o urgență, nu mai este mult. Dacă viața ta este în picaj și ai tras de toate manetele în ghilimele și vezi că nu reacționează, este vremea să schimbi ceva. Și Pavel ne spune să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii. Dacă ceea ce ai făcut, dacă ambiția personală te-a adus aici, dacă lipsa de iertare, lipsa de reacție, toate acestea te-au făcut să pierzi puterea. Și în ochii lui Dumnezeu ești o oaie slabă, ești o oaie slabă. În această seară aș dori din toată inima Dumnezeu să se atingă de noi. Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră spirituală. Haideți să ne ridicăm și îți vrea ca înainte de a face o rugăciune, știu că este un pic târziu, îmi cer iertare pentru lucrul acesta, doar pentru că a trebuit să răspund și la lucruri legate de Apocalipsa, am întârziat un pic, dar cred că nu trebuie să ne pară rău. Sunt lucruri care trebuie cunoscute și așezate în inima noastră. Îți vreau să cântăm împreună cântarea care spune așa, invit tineri în față să cânte: sfârșitul veacului trăim cu luptă, ură și război, dar fericiți la cer privim. Nu e mult și vine Domnul iar la noi. El vine iar, El vine iar. Ce fericire negrăită! Se va sfârși al nopții chin amar, căci Domnul vine iar. Să-ți mulțumim